Kristus vstal z mrtvých.
On opravdu vstal.
Kristus vstal z mrtvých.
On opravdu vstal.
Kristus vstal z mrtvých.
On opravdu vstal.
Oslavujte Pána, neboť je dobrý. Oslavujte Pána, neboť vstal z mrtvých. Oslavuj Pána každé stvoření. Pán Ježíš vstal z mrtvých. On žije a kraluje. Haleluja. Caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. Kde je dobrota a láska, tam přebývá Bůh.
Krásné dobré ráno všem. Od nás jako od nově vzniklé kapely Unikátně pro tuto neděli. Tak máme radost, že můžeme teďka doprovázet náš společný zpěv. Tak budeme rádi, když se k nám přidáte. Když se přidáte k té první písničce, která je oslavou toho poděkováním, že láska Pána Boha je tady pro nás, aby nás uzdravovala, aby nás vysvobozovala a že díky tomu, že Pán Ježíš porazil smrt, tak my můžeme nacházet útočiště v Boží náruči. môžem sa ťa striasť. Si ako oheň v mojom vnútri, čo pálí ma, pálíš ma.
Verný Boh a verný král, mne Milí přátelé, nevím tedy, děti, jestli máte besídku. Jestli máte besídku, tak teď je čas. Teď je čas odejít do besídky. A jestli by to nebylo jako zřejmé, tak buďte srdečně všichni vítáni. A nejenom vy tady, i vy na balkoně, ale i vy, kteří nás sledujete přes internet. Dnešní den je veliký den, je veliký svátek. Vzkříšení Pána Ježíše Krista je mimořádná historická událost. Lidé se ptají, zdali je to vůbec možné, zdali to není vymyšlená věc na balamutění lidí. Zdali se to doopravdy tak stalo, jak je napsáno v Biblii. Nože konspirace není nic nové pod sluncem. Již tehdy, když římští vojáci přišli a v šoku oznámili svému šéfovi a svým šéfům, co se stalo, že kámen je odvalen a hrob je prázdný, tak ti šéfové zvláštně zareagovali. Vůbec je neobvinili ze lži. Ani je to nenapadlo říct, ale blbost, teď on je tam. Když ti vojáci řekli, že kámen je odvalen a hrob je prázdný, tak ti šéfové ani na sekundu o tom nepochybovali. Dokonce těm vojákům ani nevytkli jejich selhání ve vojenské misi, kterou byli pověřeni, za kterou byli placeni. Když hrob byl zapečetěn a my víme, proč byl zapečetěn. Zapečetěn byl právě proto, že on říkal, že na třetí den stane z mrtvých. Právě proto, že mocní toho světa mysleli, aha, on něco takové předvídal, něco prorokoval a teď přijdou v noci učedníci, vemou jeho tělo a vyhláší konspiraci jako bejk. A všichni tomu uvěří a budou balamutit tisíciletí. Právě proto tam dali pečeť. A právě proto tam zavalili obrovský kámen. Kámen, jak mlýnský kámen, který byl na šikmé plošině a podložené klínem. To ani nebylo jako s ním pohnout, jenom vytáhli ten klín a ten kámen se zesunul dolů. Dokonce ti šéfové ani jim neudělali dechovou zkoušku, těm vojákům. Jestli náhodou jako nemluví z cesty. Je to zajímavé, co se tam stalo, když ta hradní stráž, nebo ta chrámová stráž, když oznámila v šoku, že hrob je prázdný a kámen je odvalen. Ta reakce té moci byla zvláštní. Co udělají mocní v takových chvílích? Vytáhnou peníze, aby prosadili své. Tak šéfové se rozhodli pro konspiraci. Zaplatili vojákům za lež, kterou měli šířit. A dokonce i tu lež nenechali na ty vojáky, ale jak to s konspiracema bývá, ten, kdo platí, ten tvoří pravdu. Protože pravda je komodita na objednávku. Pravda se nehledá. Pravda se generuje. Pravda se tvoří. Pravda se vymýšlí a prosazuje. Tak funguje tento svět. A tak vznikla silná konspirace. A vojáci, podplacení, začali šířit. A víte, jako v noci přišli učedníci a vzali. To je paradox. Právě to, z čeho se oni obávali, proč tam tu pečeť dali, z toho teď udělali lež. Neuvěřitelné. To je neuvěřitelné. Čteme Matoušovi 28. kapitole. Řekněte, jeho učedníci přišli v noci a když jsme spali, ho ukradli. Já už to vidím, opravdu už to vidím, jak ustrašení učedníci bojují s profivojenskou jednotkou, nebo jak přišli nenápadně, tiše odvalili kámen a tělo ukradli. Už to vidím. Víte, ti velekněží s myšlenkou Kristova vzkříšení vůbec, ale vůbec nebojují. Oni vůbec neoponují. Nijak jim nevyvrací, protože vědí, že je to pravda. On totiž opravdu prorokoval, že na třetí den vstane z hrobu. A oni za ty 3 roky, co Ježíš na veřejnosti vystupoval, ho pozorovali, ho sledovali, vždyť proto ho i zabili. Ale se toho báli, co se stane. Proto tam strčili římské vojáky a pak to zapečetili. Čekali, co se stane. Protože oni věděli, co Ježíš řekl za ty 3 roky. Vždycky se to stalo. Když něco slíbil, tak to udělal. A kde se on objevil, tam se dělí mimořádné věci. Extrémní věci. Zvláštní na tom je, jak lehce se lež šíří. Stačí mít pár lidí, vypustit zvěst a ta letí a letí a žije si svým životem a dělá poušť na zemi. Ale svým životem žije i pravda. Nejenom lež. Nejenom lež se šíří. I pravda se šíří. Vraťme se tedy na břehy Genezareckého jezera, protože jsme končíme seriál blahoslavenství, kde pán Ježíš učí zástupy lidí o blahoslavenstvích a právě vykreslil vnitřní profil toho, kdo uvěří, jak vypadá vnitřně takový člověk, který uvěří. Jak vypadá srdce toho člověka, který jej dal živému Bohu. Jak vypadá ten, kdo je fascinován Kristem a stal se jeho učedníkem, kdo chce být takový jako Ježíš. A on od těchto charakteristik toho vnitřního světa, protože ta blahoslavenství obnažují vnitřní svět člověka, svět jeho srdce, svět jeho vědomí, podvědomí, svět jeho motivů, svět jeho ambicí, svět jeho strachů, radostí, očekávání, plánů. Všechno je to v něm. A ta blahoslavenství popisují, jak to vypadá, když člověk se stane učedníkem Ježíše Krista, jak vypadá jeho vnitřní svět. A ukončil ta blahoslavenství. Teď bychom čekali, co bude dál. Najednou pán Ježíš otevírá prostor, neskutečný prostor do dálky, šíře, výšky, hlubiny. Podívejte na ten text. Vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nebude už k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Vy jste světlo světa. Město ležící nahoře přece nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale na svícen. A tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. To je úžasný posun od těch blahoslavenství najednou sůl a světlo. Co jsou to za odkazy? Co chce říct Boží syn? Jakým způsobem chce vést myšlení těch lidí, jejich přemýšlení o sobě, o životě, o světě? S jakým cílem to říká? Oč mu jde? Kdo by neznal pohádku Sůl nad zlato s půvabnou Libuši Šafránkovou? Král té pohádce dostane silnou lekci o tom, že bez soli nelze žít. Že bez soli nelze nic pořádné uvařit, nic pořádné upéct. A proto nakonec uznává, že sůl má větší hodnotu než zlato. No, kdyby tu pohádku slyšel římský voják v tom prvním století, kdy pán Ježíš seděl na tom genezareckém břehu a vyučoval zástupy, tak by se trochu pod tou helmou, pod tím brněním, by se trošičku pousmál. Řekl by, no jo, u nás v Římské říši má taky sůl svou cenu, proto nás v naší armádě platí solí. A nejen zlatem a stříbrem. Ale v jednom je veliký rozdíl, paní Šafránková. Víte, my nepoužíváme sůl zejména na dochucování, ale na konzervaci. Třeba konzervaci masa před rozkladem. Takže když my vyrážíme na pochod, musíme své potraviny naložit do soli, aby se to všechno v tom teple nepokazilo. Víte, paní Šafránková, i římští vojáci mají žaludeční křeče a znají i jiné nepříjemnosti střevního charakteru. Když tedy u toho Genezareckého jezera ti učedníci a ti lidé slyšeli, že najednou pán Ježíš mluví o soli a světle a dokonce říká, že vy jste solí, ne, že vy budete, máte blahoslavenství a vy budete, vy se stanete solí, vy máte blahoslavenství, vy jste solí. Máte blahoslavenství, vy jste světle. My, že jsme solí? My máme bránit nějakému rozkladu? Jakému? Co se to rozkládá? My, že máme konzervovat? Kde? Co? Jak? My, že máme být chutí? My, že máme dochucovat? Snad něco někomu chybí? Nebo snad něco nemá dostatečnou chuť? Že to máme právě my doplnit? Jak vlastně vypadá ta Ježíšova gastronomie? Možná bychom jim mohli pomoct a podívat se na rabínskou moudrost, protože to byli Židé. A oni rabínskou moudrost znali. A k tomu třeba náleží text Koloským. Vaše slova ať jsou vždy vlídná a ochucená solí, ať víte, jak máte mluvit s každým člověkem. Dle rabínu je sůl metafora pro moudrost. A moudrost v rabínském smyslu zasahuje celý život, celý svět. Moudrost není akademická disciplína. Moudrost je pojem velice komplexní, je holistický. Moudrost zasahuje a chce obsáhnout všechno a proniknout všechno. Jinými slovy, Ježíš zde mluví o tom, že tenhle ten svět není v pořádku. Že tenhle ten svět je v naprostém rozkladu. Jeden teolog říká, tenhle ten svět je páchnoucí mrtvola. A mnozí umělci, třeba Baudelaire, ten si liboval v tom, aby opisoval ten rozpad, tu perverzi, tu prázdnotu, tu mrtvolnost života. Pořád to zapáchá. A ten svět, to, co nabízí, bude brzy naprosto k ničemu. Jestli do toho nevstoupí sůl, to bude k nevydržení. Přesně to očekává od svých učedníků. Jakmile učedník ztratí svou slaň, ztratí vlastně moudrost Boží a pak je naprosto k ničemu. Ano, jistě může zapadnout do světa, stane se součástí toho rozkladu, společnosti a rozpadu civilizace. Pokud ovšem zůstanou věrní svému poslání, pak budou zlepšovat tento svět. Pak budou přinášet příjemnou chuť, budou přinášet hezké a hodnotné věci. A budou konzervovat hodnoty. Hodnoty, které náleží Božímu světu. Ale máme ještě dnes i druhý obraz, a tím je světlo. Vy jste světlo světa. Město ležící nahoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale na svícen, a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Je to zvláštní, ten, o kterém je napsáno, že je světlem světa, je světlem národu, tedy Pán Ježíš. Tak on najednou říká lidem, že oni jsou světlem světa. Znovu musíme se na chvíličku ponořit do té kultury a co se tam odehrávalo v té době. A třeba v té době právě o dvou rabínech, o rabí Judách a rabí Chanan, o nich se říkalo, že oni jsou lampy univerza, že oni jsou světla světa. Ta elitní dva rabíni, moudří lidé, to jsou lampy univerza. Zlíželi k těm dvou rabínům. Nikdo by se neodvážil o nikom říct, že je světlo světa. To přece náleželo jenom těm dvou rabínům. To, že ten, kdo je učí, je světlo světa, to jim možná nepřišlo. Ale najednou on přichází, heleď, vy jste světlo světa. To se těžko poslouchá. Že oni mají být světlem světa. Ale ano, ten, kdo následuje to jediné světlo světa s velkým S, se stává světlem světa. Jako třeba měsíc a slunce. Víme, že slunce je opravdu zdrojem světla. Ale měsíc přijímá světlo a odráží. A proto je světlem. Kdyby nebylo slunce, měsíc není světlem. To, že my jej vnímáme jak světlo, ale my víme, jak to doopravdy funguje. Měsíc nemá svůj zdroj světla. Jenom odráží. Nám se zdá, že svítí. A samozřejmě svítí i nesvítí. Svítí, protože svítí, a nesvítí, protože nesvítí. Ale světlem doopravdy je. A když řekneme, že je světlem, tak je to pravda. I když světlem úplně není. Být světlem tedy v tom kontextu toho, co Pán Ježíš tam vypráví těm lidem, je mimořádné vyznamenání. A zároveň s tím přichází i odpovědnost a poslání. Poslání svítit jiným. Takový člověk, který je světlem, pak nežije jenom pro sebe, nýbrž pro druhé. Jestli je totiž řeč o světle, pak je automaticky řeč o tmě. Nebudeme mluvit o světle, když není tma. Nebudeme mluvit o dochucení, když není rozklad. Takže když mluví o světle, jako kdyby řekl, že je tma. Právě proto, že je tma, proto potřebujeme světlo. A bez světla ve tmě to se moc toho nenadělá. Já už slyším, že někteří z vás by řekli, no, ale vzpomeň si na Adama, na nášho slepého bratra, který tady hrával kdysi na piano, bude mít svatbu, pozdravujeme ho z tohoto místa a dáme, ať se ti daří nové manželství. A Adam je slepý. A přece chodí, hraje, tady hezky trafil ven, jako docela dobře se tady pohyboval, mohli bychom namítat. Že? Ale přece to není tak, že bez světla se nedá. On žije bez světla. No přátelé, jak by to vypadalo, kdyby Adam neměl kolem sebe lidí, kteří vidí? Jak by to vypadalo, kdyby slepí byli odkázáni jenom na slepé? Kde by našli vodu? Kde by našli chléb? Kdo by je vedl ke dveřím? Jak by se naučili, kde jsou dveře? Jak by se naučili orientovat po prostoru? Jak by se dověděli, co tam vůbec všechno je? To, že slepí můžou fungovat, jenom proto, že někdo je to naučil, někdo, kdo vidí, někdo, kdo má světlo. A kdo v tom světle vidí, co kde je, jaké jsou ty cesty. A ještě udělá ty věci tak, aby těm, kteří nevidí, se dobře žilo. Obě tyto metafory, tedy sůl a světlo, jsou výjimečné a odlišné od všeho kolem. A mistr velice dobře věděl, co ohrožuje jeho učedníky a bude ohrožovat. A to jsou dvě věci. První je ztráta slaní a světlo pod vědrem. To hrozí církvi každé doby. Ztráta slaní a světlo pod vědrem. Jenomže Ježíš nechce mít tajné, skryté krypto učedníky, o kterých nikdo neví, že učedníci jsou. O kterých nikdo neví, jestli svítí nebo ne, jestli vidí nebo ne, jestli poznají nebo ne. On nechce, abychom měli takovou slaň, že se vlastně ani neví, jestli svět ochucujem nebo ne. Jestli vůbec konzervujem a jestli víme, co chcem konzervovat nebo ne. Jestli zastavujeme rozklad nebo nezastavujeme. Jsme prostě neidentifikovatelní. Jestli má někdo kvality, o kterých pojednává blahoslavenství, pak je solí a pak je světlem, jinými slovy, má dispozici k tomu, aby vstoupil do širších vztahů, do širších kontextů. Pokud blahoslavenství řeší vnitřní svět mé duše, mého srdce, pak najednou vy jste světlem, vy jste solí. Okamžitě ta mysl běží dál. Běží do společnosti, běží do celé civilizace. Ve všech vztazích, kterých jsme součástí, jsme. Ne, máme být. My jsme světlem a solí. Otázka je jiná. Jestli máme slaň, jestli jsme ji ztratili a jestli svítíme, anebo jsme to dali pod pokličku. Proto pán Ježíš končí tuto lekci tímto slovem. Tak, ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Ano, máme schopnosti, máme talenty, máme duchovní dary a disponujeme různými hodnotnými věci, ale nesmí se stát, že lidé pak oslavují nás, a ne toho, kdo nám je svěřil, kdo nám je dal. A že sláva pak jde na naše triko. Náš život by měl být transparentní a samozřejmě, i když nám lidé poděkují, a je to slušné, je to biblické, že poděkujeme lidem, A kdysi se v církvi povídalo, že nepatří se někomu poděkovat, když někdo dirigovala, nebo zpívala, nebo hrála, nebo uklízela, nebo navařil. Že to se nepatří, protože pak mu to ublíží a ten člověk bude pokoušen k píše. To není pravda. K píše bude pokoušen jinak. A může být jinak. Pravda je taková, že máme být vděční. Pavel to explicitně říká na mnoha místech. Buďte vděční. A on sám poděkoval těm, kteří jemu pomáhali. Kdo mu půjčil kabát a kdo se o něj postaral, jak některé sbory udělali sbírku hezkou. On byl vděčný, on jim děkoval. Ale nikoho by nikdy nebylo bývalo napadlo, aby někdo Pavlovi přiřknul to, že když poděkují Pavlovi, tak Pavel vezme tu slávu pro sebe. Dokonce i křesťanští sportovci, když je vidíme, a je jedno, jestli jsou to fotbalisté, hokejisté, atleti, a když se jim podaří, pokleknou. A celému stadionu jako dají na známost, že tedy oni uctívají Boha. Že ta sláva, ta chvála, že jde nahoru. Přátelé, tak to shrňme. Dnešní obrazy světla a soli vytváří rámec pro velice silné poselství. Sůl je tady od toho, aby zastavila korupci, aby zastavila rozklad, aby zastavila chaos, aby přinesla řád, systém a dochutila život hezkými věcmi. Světlo přináší orientaci těm, kdo bloudí ve tmě, kdo ztratili cestu, kdo žijí v životě a vzdalují se od domu. Myslí se od Božího domu. A směřují do pouště, směřují do šíleného rizika, ohrožení svého života. Věčného i časného. A město nahoře, třetí obraz, to je vize organizované společnosti, kde vládnou spravedlivá pravidla, kde není chaos, ale moudrý systém, kde není nepořádek, ale všechno má své místo, je to funkční. Slížíme k takové společnosti. Jan Amos Komenský mluvil o nápravě věcí lidských a slížel k tomu, že udělejme všechno proto, aby ta náprava nastávala, ale my dobře víme, že na této zemi nenastane. Hřích je tady, rozklad je tady. My můžeme zmírnit tu postupující nemoc, ale my ji úplně zastavit nemůžeme. A takoví lidé, kteří takhle žijí, kteří jsou solí světlem a kteří jsou aktivní a vstupují do těch vztahů s tímto posláním, s tímto vědomím, s tímto zmocněním od živého Boha, takoví lidé byli vždy, vždycky. Protože Bůh má své učedníky, i pravda má své anděly, i pravda má své služebníky. A to v každé době, i dnes, i vy. Lidé světla. A svítí jenom proto, že Ježíš, světlo světa, nezůstal v hrobě, ale vstal z mrtvých. Pro mě právě tito lidé jsou tím klíčovým důkazem z mrtvých stání. Kdyby Kristus nevstal z mrtvých, kdyby to byl podvod, nikdy děti světla svítit nebudou. Nikdy sůl nebude. On je zdrojem soli. On je zdrojem světla. A to, že světlo a sůl je, odkazuje na skutečnost, na realitu jeho živé existence a přítomnosti. Já vás proto dnes vůbec nebudu vyzývat k následování Krista, protože ve smyslu dnešního slova z Bible ani nemůžu. Proč? Protože jestli patříš Bohu, tak si světlem a solí. A bude žít jako svícen, který svítí do okolí. To, co jenom chci, můžu a taky toužím tě povzbudit, aby svítila věrně, aby svítil dobře, aby svítil spolehlivě, aby nestratil svoji slaň. To by pak určitě nebylo dobré. A taky dnes můžeme společně jásat, můžeme společně plesat, protože náš Pán vstal z mrtvých a má pro nás, pro každého jednoho, svoje poslání. Být solí a být světlem. Nože, jak karafiátovi broučci, jak je to tam? Svítíte dobře a poslušně. Amen. Budeme se modlit. A bratr Míša má mikrofon, stačí zvednout ruku a on k vám přijde, aby to bylo slyšet i pro ty, kteří následují. A k modlitbě můžeme povstat.
Hospodine, Bože náš, jsme vděční za slyšené slovo a prosíme tě o tu milost, abychom stáli o to být světlem uprostřed toho všelijak rozvráceného světa a pomáhat ke stabilizaci těch dobrých hodnot, slanosti, která je nejenom k pokrmu těla, ale také i duše. Děkujeme za to oslovení tvým slovem, zpěvem, atmosférou tohoto společenství. Také i Duchem Svatým, který nás oslovoval v kázání. Amen.
Drahý Bože, ďakujeme ti za slovo, ktoré sme dnes počuli. Ďakujeme za to, že dnes je ten najúžasnejší deň, ktorý môžeme oslavovať, chváliť, modliť sa. Ďakujeme za to, že i do môjho života a do života každého z nás si vstúpil neobrovskou silou, Pane, že si premenil každého z nás, Pane, že v dobe, keď sme boli ešte hriešní, tak si na nás myslel. Myslel si na to, že potrebujeme tvoju pomoc a ďakujem, že si vstúpil do môjho života. Ďakujem za to, že si ma viedol, že ma vedieš každý deň, že vedieš každého z nás. Ďakujem za to, že nám pomôžeš, dáš nám odvahu, statečné srdce, Pane, že chceme byť tvojou solou a svetlom pre ľudí okolo nás, Pane. Daj, aby sme nepochybovali o tvojej veľkej láske a milosti k nám, aby tá nás povzbudzovala k tomu, aby si sa nás používal ako svoj mocný nástroj v životoch ľudí okolo nás. Amen.
Oslavujeme tvoje svaté, na věky požehnané jméno. Děkujeme za tvé živé slovo. Děkujeme za tvoji církev. Děkujeme, že nás posíláš do převráceného světa, abychom byli solí a světlem. Dej nám tu milost, Pane, abychom dovedli rozpoznávat věci, které jsou podstatné. Dej nám tu milost, abychom byli věrní až do konce k oslavě tvého svatého jména. Amen.
Děkujeme ti, Pane, že můžeme vyznávat, že jsi doopravdy vstal a že je to realita, duchovní realita, kterou můžeme i zjevovat svými skutky lásky. Amen.
Pane Bože, děkujeme ti za to, že ty jsi zemřel proto, aby my jsme mohli žít. A že ty jsi porazil smrt proto, aby my jsme mohli získat nový život v tobě. Tak ti děkujeme za to, že ty jsi světlem našeho života a ty jsi solí našeho života. Ty jsi ten, který dává našemu životu smysl, který dává našemu životu chuť. A tak ti prosíme o to, abychom i dokázali svědomím toho a s nadějí toho, že máme tebe v životě, jít i do světa, vstupovat do našich vztahů v církvi i mimo církev. Prosíme tě o to, aby všude tam, kde jsme, tak aby jsme odráželi tvoje světlo a aby jsme nesli tvoji slávu a zvěst o tvém vítězství nad smrtí. Tak tobě patří všechna čest a sláva. Amen.
Prosím, bratři starší, abyste přišli dopředu. Bratře Ondro, můžeš, prosím. A posílíme pravé křídlo. Ivoš, poprosím. Stává se někdy takovým vzorcem jednání v naší kultuře, že když dojde na svatou večeři páně, tak jako kdybychom osmutnili a něco nás tlačí. Ovšem, paschální večeře byla událost radostná nebo smutná? Kdo je za to, že byla radostná? Kdo je za to, že paschální večeře byla smutná událost? Jeden, dva, tři, najdou se. Ano. Protože beránek byl zabitý. Ano, to je pravda. Jako každá oběť, když se dávala a měl to být nejlepší beránek, tak určitě děti se šly rozloučit. My, když jsme mívali kohouta na oběd neděli, tak moje sestra v sobotu večer šla do kurníku a držela ho v náručí a hladila ho, peříčko vzala, má to odložené do dnes. A pak k tomu obědu, když přicházela, už měla to těžké, ale byla hladová. Byla hladová, chtěla jíst. A paschální večeře byla, i když krev tam tekla, teď právě o tom to je, ale celé to vylití beránkový krve bylo na záchranu života. A lidé si to připomínají, a Židé doposaď si to připomínají každým rokem. Výjití, slavné výjití z Egypta, protože v tom Egyptě nebylo dobře. A že je Pán Bůh mocnou rukou vyvedl z Egypta, tak to se právě stalo u té večeře. A když krví beránka poprskali veřeje dveří, tak anděl smrti je přeskočil. Proto bylo pass over. Přeskočíš. V angličtině pass over. Pass over. Pascha. A Pán Ježíš právě, když večeřel se svýma učedníkama, to bylo radostné. To, co bylo šokující, bylo to, co on přenesl. To, co on řekl nad rámec liturgie, paschální liturgie. A posunul celý ten smysl paschální večeře úplně do jiné dimenze. A my to teď děláme na památku. A to je památka vylití krve Pána Ježíše Krista, který se stal beránkem. Každý, kdo má na sobě krev beránka, je zachráněn od smrti. A kdo má podíl na jeho těle, které se lámalo, které bylo ukřižováno, se nelámalo, bylo ukřižováno na dřevě kříže, tak má podíl na jeho životě. Protože skrze smrt se vchází do života. Stejně jak to víno, u kterého stolujeme, prochází proměnou, ty bobule toho hroznu najednou zaniknou a dojde k zvláštnímu procesu a na konci toho je víno, jiná kvalita. Takže ve své podstatě svatá večeře páně a eucharistická slavnost je radostná slavnost. Je pro každého, kdo věří. Pro každého, kdo chce věřit. Pro každého, kdo je na pouti hledání, nacházení, kdo tuší, anebo ví, anebo zná, jsme na různých stupních svého poznání. Každý, kdo má touhu jít za Ježíšem, je zván. A každý, kdo je smířen s lidmi, protože to je důležité. V tu noc, když byl náš pán zrazen, stoloval se svými učedníky a v jedné chvíli vzal chléb, pozvedl, poděkoval, lámal a dával ze slovy: toto jest mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku. Podobně, když bylo po večeři, vzal kalich, pozvedl, poděkoval a dával ze slovy: pijte z něho všichni. Toto je ten kalich nové smlouvy v mé krvi, která se vylévá za vás na odpuštění hříchů. To čiňte na mou památku. To jsou ty slova, které byly šokující. Nikdo nikdy takhle nemluvil u paschy. Nikdy nikdo nespojil víno s jeho krví. Nikdy nikdo nespojil chléb s jeho tělem, které mělo být zabito. Dnes je den vzkříšení, kdy si připomínáme vzkříšení. A možná někdo by mohl se ptát: no dobrá, ale tak tohle to přece patří k tomu pátku nebo čtvrtku, jako k tomu utrpení. Ale jo, tam si připomínáme to utrpení, ale my neoslavujeme utrpení. My oslavujeme vzkříšení. My oslavujeme radost, my oslavujeme odpuštění, my oslavujeme novou naději, která přichází skrze jeho krev a skrze jeho smrt. O tom to je, přátelé. Tak vás srdečně zvu k radostnému stolování. Ať vaše srdce není mdlé, ať váš knot nehasne, ať vaše sůl je svěží, je nádherná, ať lidé touží mít podíl na té soli, kterou jste. Amen. Okuste a vyste, jak dobrý je Hospodin. Trojediný Pane Bože, děkujeme ti za dnešní den. Děkujeme ti, Pane, za to, že jsme mohli přijít sem, že jsi nám dal tolik zdraví a síl. Pane, toužíme nejenom tady v Ostravě, ale připojit se k našim bratřím a sestrám všude po světě a vzývat tvé jméno, klanět se tobě, Pane, tvému majestátu. Pane, děkujeme ti za to, že jsi dokončil svou misi, za to, že jsi živý, že sedíš na pravici Otcově, odkud přijdeš soudit živé i mrtvé. Pane, děkujeme ti za to, že nás voláš k sobě, že nás zmocňuješ k vítěznému životu víry. Děkujeme ti, Pane, za to, že slyšíš na naše volání, že vnímáš naše potřeby, že máš odpovědi na dotazy, které máme v hlubinách našeho bytí. Pane, že máš dobrý plán pro každého jednoho z nás. A Pane, tak chceme pozvednout naše ruce prázdné, i naše hlasy, i naše srdce k tobě výš a spojit naše hlasy modlitbě, kterou ty jsi učil své učedníky, když jsi byl tady na zemi. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme naši viníkům.
A nebude nás zkoušení, ale zbav nás zlého, nebo tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen.
Pokoj Boží, který převyšuje každý rozum, ten nech stráží a zachovává vaše srdce a i mysle v Kristu Ježíšovi, našom Pánovi, od teraz až na veky vekov. Amen. Můžeme si sednout. Přátelé, posíláme srdečné pozdraví všude, odkud jste přišli. Ze Slovenska, z Ukrajiny, z různých míst. Z různých míst, já vyjdu nahoru, protože oni sice mě slyší, ale mě nevidí a já vás chci vidět, chceme si vidět tváří tvář. A ať vám Pán Bůh žehná v těchto dnech, ať ten dnešní den je slavnostní nejenom v tom prostření a v tom designu, které určitě gazdiné a maminky udělali, ale ať je slavnostní v našich srdcích, ať opravdu to nosíme v sobě, že dnešní den symbolicky si připomínáme slavné vzkříšení Pána Ježíše. A ať jsme citliví na jeho signály, protože víte, když on těm učedníkům řekl najednou po těch blahoslavenstvích o té soli a o tom světle, to nebylo prvoplánově všechno jasné. Oni museli chvíličku přemýšlet, co on to říká, co on tím myslí. A tak chci vás pozbudit, abychom slyšeli, co Bůh praví ve svém slově, abychom ho četli, abychom přemýšleli nad tím. To nejde prvoplánově. Bůh mluví a Bůh chce mluvit do našich životů. Velice jasné a konkrétní věci. Ale potřebujeme přemýšlet, potřebujeme hledat a otevřít své srdce. Budeme připravovat křestní pobožnost. Budeme křtít dva bratry. Jestli by Pán Bůh někoho ještě z vás a vedl k tomu, že chcete vyznat svou víru křtem nebo obnovou křtu, tak dejte vědět. Termín křestní pobožnosti ještě nevíme, ale v rozsahu 5 týdnů by to mělo být. Pojďme teď zpívat závěrečnou píseň 154. Buď tobě sláva. Jestli se vám bude zdát, že je lepší zpívat ve stoje, což já si myslím, já jsem přesvědčen o tom, že zohledně na dech i na to všechno je mnohem lepší stát, tak klidně se postavte a pojďme zpívat závěrečnou píseň.